зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Слајана Васович Божиноста. Добро утро, вие ја слушате емисијата во 7 часот. Во неа објавуваме како христијанските верници ќе го дочекаат Великден годинава. Семејното насилство во земјава во пораст. Садија поздравија резолуцијата за Сребреница што ја изгласа Собранието на Србија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Најпрвин за времето. Денеска во Македонија ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Температурата ќе се движи од 13 до 22 степени. Во Скопје и околината слично време со максимална температура до 20 степени. А сега и неколку агенцијски вести. Соединетите Американски држави ја поздравија декларацијата за осуда на масакрот во Сребреница, која што ја усвои Собранието на Србија, оценувајќи дека тоа е чекор кон помирување во регионот. Портпаролот на Стејт Департментот повика да се продолжат напорите да се лоцираат хашките бегалци, меѓу кои некогашниот воен лидер на босанските Срби Ратко Младич. Резолуцијата ја поздравија и земјите членки на Европската Унија. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун денеска ќе престојува во Туркменистан, со што ќе ја започне посетата на земјите од Централна Азија. Турнејата во регионот ќе биде посветена на промовирањето на човековите права, мирот, регионалната соработка и разоружувањето. Суданските опозициони партии предупредија дека ќе ги бойкотираат првите повеќе партиски избори во последните 25 години во таа земја, наведувајќи дека се невозможни правични избори. Конечната одлука за бойкотот на изборите кои што се закажани за 11 април ќе биде донесена денеска. Како главна пречка за правичните избори, опозицијата ги наведува владината контрола на медиумите и органите за контрола на изборите, како и фактот дека изборните закони се лоши. Американскиот федерален судија донесе пресуда дека владините истражители нелегално преслушувале телефонски разговори на една исламска добротворна организација и на двајца американски адвокати. Судијата на Окружниот суд во Сан Франциско побарал уште докази за да може да донесе одлука за казната. Адвокатите на оштетените барале 1 милион долари одштета за секој подносител на тужба. Државниот секретар на САД Хилари Клинтон изјави дека шесте најмоќни држави во светот, вклучувајќи ги и Русија и Кина, се единствени во врска со разговорите околу можната нова рунда санкции против Иран околу нуклеарната програма. Клинтон ја даде оваа изјава откако, како што беше соопштено, представниците на петте земји членки на Советот за безбедност на Обединетите нации, САД, Русија, Франција, Британија и Кина, плюс Германија, одржале консултации околу драфтот на новите санкции за Иран.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
На голема радост на верниците од христијанска вероисповест се ближи најголемиот празник Великден. Пригодно ќе биде дочекан во секоја куќа, сепак некаде побогато, а некаде посиромашно. Јагнешко, зеленчук и јајца се задолжителен дел од традиционалната великденска трпеза. За голем дел од македонските граѓани, меѓутоа, и тоа ќе биде недостапно. За еден добар дел од нив пак достапни ќе бидат и подалечните и поблиските дестинации кои ги нудат туристичките агенции. Марија Митевска.
Јајца, јагнешко и зеленчук, производи кои се задолжителни на секоја трпеза за време на великденските празници. Но граѓаните се жалат дека баш поради празникот, цените на пазарите се повисоки и дека нивната трпеза ќе биде посиромашна бидејќи немаат пари. Тоа го потврдуваат и пазарџиите кои се жалат дека од година во година имаат се помалку промет. Од туристичките агенции пак се задоволни од заинтересираноста на граѓаните слободните денови да ги поминат надвор од земјава. Цената на 1 килограм јагнешко се движи од 280 до 400 денари. Цената на една табла јајца изнесува од 120 до 180 денари. Доматите се продаваат по 100 денари, а краставиците по 80 за килограм. Граѓаните велат дека на пазарите се е скапо за нивниот џеп, па затоа оваа година Великден ќе го поминат поскромно.
Па скап е пазарот, е скап за Великден. Да наполниш една торба и ќе отидат 500 денари, а нема ништо за јадење. Поготово краставиците, патлиџанот. Не би требало толку да држат цени. И се кажуваат, таму ни налагаат од кванташки пазар. Не е во ред.
Скапо све. По мали примања, се ептен кокошто е јајце и нешто поскромно. Марука, кромиче, тоа. и некој батачи.
Се ми се сега за пазар поскопи од кога било. Само сега тако е времето. Денот е за тоа. Место една сала, 2-3 салати, каде има една. Голема сиромашта.
Тизгите на пазарите се полни со производи, но пазарджиите вела дека луѓето ги купуваат на основните работи кои им се потребни и дека ја нема онаа вообичаена раздвиженост како во минатите години за време на празникот.
Ова година малце послаба. Луѓето немаат пари, криза голема и тоа е тоа. Највише зеленчук, тоа, патлижани, салати, краставици, помаранџи, тие работи се зимат.
По секој ден така, продажбата за велите. Нема ништо посебно, нема некоја раздвиженост. Најосновното е секогаш тоа што се троши, тоа е. Кило по кило најмногу зима.
Ниќ, ништо не се троши. Многу слабо. Луѓето се разочарани, се дигаат цените нагле, немаат пари.
Но има и граѓани со подлабоки џебови кои можат да си дозволат да отпатуваат и да го прослават празникот некаде надвор од земјава. Понудите за Великден во туристичките агенции веќе се распродадени. Александар Чоневски од една туристичка агенција вели дека оние со помали примања се решаваат за поевтините тури со автобус во околните земји, а оние кои имаат повеќе пари да издвојат, ги одбираат по скапите дестинации со чартер летови.
Искрено, овој пат јас лично сум многу позитивно изненаден од одзивот на граѓаните. Наполнивме неколку групи со тоа што има дел популација која што патува на поевтините автобуски тури и секако има популација која што оди на поскапите авионски тури. Дестинации кои што ние ги нудивме за овој Великден се Истанбул, Будимпешта, Прага автобуски тури и тури како Рим, Париз и Барселона со авионски превоз.
Најголем дел од луѓето сепак празникот ќе го одбележат дома. Нискиот стандард, кризата и големата невработеност повеќе не дозволува богата трпеза и славење како некогаш. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонско-турските односи се добри најмногу поради иселениците од реканскиот крај во Турција, кои таму заминувале масовно во 50-тите и 60-тите години од минатиот век. Нивната носталгија кон родниот крај е се уште жива и тие преку двојното државјанство сакаат да заживеат врската. Ова велат ќе биде од корист и за наголемување на инвестиционата активност на овие луѓе во Македонија. Кенан Мимидиновски има повеќе за ова.
Локалната власт на општина Маврово-Ростуше одржува редовни контакти со бројните селеници од реканскиот регион во Република Турција, кои 50-тите и 60-тите години ги напуштија своите домови и поради тогашните политички и економски прилики заминаа во ова далечна земја. Повеќе илјади иселеници од регионот на река денеска живеат во Истанбул, Адапазар, Измит, Измир, Бергама, Бурса и многу други градови. Само во градот Маниса, според Сдруженијето на иселениците од река, во овој град живеат над 10.000 наши иселеници кои деновиве ја одржаа големата традиционална манифестација Шеќер. И на истата присуствуваше и голема делегација од општината Маврово-Ростуше, предводена од градоначалникот Мухрем Мехмеди.
Нашите во Турција се добро организирани, дури отпочнати се активно учествуваат и во политичкиот живот на општините каде што живеат, посебно во општина Маниса. Бевме, а ние сме избратими со општина Саруханли, значи соседна општина на Маниса, на покана на градоначалниците на Маниса и оваа општина Саруханли бевме на фестивалот на шеќерот и е официјална посета на нашите селеници. Нивната заедничко живење е големо, така да и бараат добар дел и помош од нас во смисла на помош околу двојното државјанство, односно и добивање на македонски пасоши.
Според градоначалникот Мукрем Мехмеди, голем е бројот на иселениците од реганскиот регион кои неколку години наназад бараат од македонските власти да добијат македонско државјанство, бидејќи тоа видно ќе помогне и во зголемениот интерес за вложување на своји инвестиции во Република Македонија.
Нашите луѓе кои што имаат добар дел се отпочнати со бизнис, имаат интерес за да инвестираат кај нас за да работат од нашите луѓе што се тука, бидејќи секако родното место ги влечи и воспоставиме добри контакти така да во скоро, посебно за денот на општината Маврово-Ростуше на 4 мај ги поканивме, најверојатно ќе дојдат некои од нив.
Во градот Маниса има здружение на иселеници, но такви здруженија има и во другите градови на Република Турција. Тие преко Дружанијата одржуваат редовни контакти меѓу себе, како и селеници, но исто така и со македонските дипломати во Република Турција. И селениците со особен интерес ги негуваат и своите традиции и обичаи.
Постои издружение на нашите селеници во Турција, посебно од областа до нашата општина Маврово Ростуше, да и селениците имаат издружение кое што добро функционира и ги организира, посебно ете, конкретно на фестивалот на кој што учествуваме, постои фолклорна група која што вечер во наша, значи, долнореканска носија учествуваат децата. Исто така и на дефилето на фестивалот продефилира и фолклорната група од нашата општина.
Инаку македонските селеници во Република Турција даваат и голем придонес во негувањето на традиционално добрите македонски-турски односи. За Радио Слободна Европа од Дебар Кенан Мимидиновски.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Семејното насилство во Прилепе во пораст, состојбата е алармантна, велат надлежните, главните причини се алкохолизмот и другите типови на зависност. Жртви се повеќе, не се само жените, туку и родителите. Како надлежните институции се справуваат со оваа појава во Подем, која што остава тешки последици врз психофизичкото здравје на членовите на семејството? Моника Талевска јавува од Прилеп.
За неполни два месеца во Прилепскиот центар за социјална работа побарале помош околу 15 жртви на семејно насилство, што е половина од вкупниот број пријавени во текот на целата 2009 година. Како што велат надлежните, оваа состојба загрижува зашто Прилеп е мала средина, а бројот на жртвите кои се физички и психички малтретирани енормно расте. Причините за овој социјален проблем социјалните работници го лоцираат во алкохолизмот и другите болести на зависност, а насилниците велат не се само сопружниците, туку се почесто млади луѓе на возраст од 25 до 29 години кои вршат и физичко насилство врз своите родители.
Сите се различни случаеви. Во текот на изминатава година се појавува случаи каде има лица алкохоличари или лица кои користат дрога и наркотични средства и заради таквата ситуација вршат семејно насилство. Во 2-3 случаи изречени се мерки на задолжително лекување.
Вели Снежана Јовановска, директор на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа. Но психолозите и терапевтите реагираат зашто ниту еден зависник од алкохол кој има желба да се легува согласно регулативите не е испратен во клубот на лекување алкохоличари во Прилеп, каде што се спроведува соодветна стручна терапија со децени.
Таргетот на сето тоа е поместен од центар, бидејќи во 90% од семејното насилство се појавува алкохолизм. За жал до ден денеска немаме нити еден добијано, а абстинент да својата казна, својата рехабилитација ја одслужи во рамките на клубот поради семејно насилство.
Истакнува Јован Велески, специјалист по медицинска психологија и субексперт за стрес и стресни состојби во градската болница. Од друга страна, од меѓуопштинскиот центар велат дека се изречени судски мерки за лекување на зависниците во болниците во Димир Хисар, а жртвите во парелаксирана состојба кога се отстранува насилникот, остануваат во своите домови. Според тоа, во новоотворениот шелтер центар досега не е згрижено ниту едно лице. Ако има таква потреба, сите трошоци би ги покривал центарот со средства кои Министерството ги одвојува за таа намена.
Обрските се да ги покриваме основните средства за екзистенција за храна. Значи, набавките би биле од Центарот за социјална работа, они основни за функционирање на жртвата. Меѓутоа, исто така, значи, овај шелтер центар не е само за Прилеп.
Јовановска подвлекува и дека на жртвите им се пружа целосна здравствена заштита. Едноставно добиваат топол дом за период од 6 месеци, додека се создадат соодветни услови за да може да се вклучат во натамошниот процес на ресоцијализација. Инаку во центарот посочуваат на извонредната соработка помеѓу здравствените институции и МВР и судот. Сепак велат, државата треба да се насочи кон целосно решавање на овој социјален проблем. Според социолозите, имајќи го предвид и фактот што коренот на оваа аномалија се болестите на зависност, неопходна е поголема превентивна активност во училиштата и поголема информираност и посветеност на родителите во семејството. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талевска.
Слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Слагена Васович Божиноска. До слушање во 12.